Velkommen til en ny podcastepisode. Det historiske Trøndelag-podden. I dag skal vi snakke om Sissy Klein, som man kanskje har hørt om. Onsdag 25. november I 1942 så banket det på døra til klasse 7 av Kalvskinne skole I Trondheim. Utenfor står to menn I statspolitiets grønne uniformer. De kommet for å hente hos Sissy. Dette da utdraget fra boka «Ingen skal se at jeg gråter». Sissy Klein var jo et offer for holocaust, og I dag så det 3. mars, og da det akkurat 80 år siden at Sissy Klein ble sendt inn I gasskammeret I Auschwitz. Og vi tenkte her var en fin måte å minnes Sissy Klein på med å fortelle hennes historie. Dagens gjest forfatter Geir Svardal, som har skrevet denne boka «Ingen skal se at jeg gråter». Velkommen til podcast.
Takk for det.
Du har jo gitt ut flere bøker, og har jo snoket litt om historien din, og sett at det er sport, det fotball jeg har gått på.
Ja, det har gjort det, men det, jeg liker å si at de bøkene jeg skrev om fotball historiske bøker. Da. Det handler mye mer om historien bak, mye Trondheims historie bak, blant annet, og mye samfunnshistorie. Og, så det det som ligger som bakgrunnsteppe for de bøkene jeg skrev om Rosenborg Ballklubb, blant annet. Da. Men det her jo noe helt annet, naturlig nok.
Men hvordan kom du på at du skal skrive bok om Sissy Klein? Hva var det med din historien I forhold til andre jøder I Trondheim som... rørte.
Jeg kjenner jo godt til den jødiske historien I Trondheim. Jeg jobber som journalist I Adresseavisa og har laget mange reportasjer om det jødiske miljøet I denne byen for min egen avis, Helgemagasin Ukaressa som jeg skriver I. Så jeg har blitt oppdatert veldig opp gjennom årene på det her, men Sissy Klein har egentlig alltid beveget meg, for å si det rett ut på en veldig spesiell måte. Mm. Litt personlig også, gjennom at Sissy jo da var elev ved Kalvskinne skole, der hadde jeg selv en datter som gikk på slutten av 1990-tallet. Da var det sånn at fjerdeklassingene ved Kalvskinne skole hadde som ansvar å ivareta minnet om Sissy Klein.
Det var det den gangen også,
ja. Ja, for statuen av Sissy Klein som står I museumsparken rett under vinduet til leiligheten der hun bodde, sammen med sin mor og far og bror. Den ble reist I 1997 og da fikk jeg også en gatestrupp oppkalt seg rett I nabolaget altså under, på museumsplass så da var denne tradisjonen med å ta vare på Sissy Kleins minne allerede etablert og så følte jeg liksom hele tiden at Sissys historie som fortalt litt sånn stykkevis og delt opp gjennom årene primært av meg faktisk I adressevesa fortjent litt mer hadde et potensiale som var langt større Og det at jeg valgte Sissy, kan du si, I motsetning til en del andre, også unge holocaust-offere fra denne byen og regionen, litt at hun var en av de yngste, og 13 år gammel, da hun blir myrda I dag, på 80 år siden, og et menneske som lett å identifisere seg for, enten du ung eller gammel, det merker jeg veldig tydelig når jeg rundt og prater om Sissy Klein og om boka mi. Jeg har vært rundt om I regionen her I et par måneder nå, og møtt folk både på biblioteker, på kulturhus og ikke minst på videregående skoler. Ja, og folk veldig, har lett for å identifisere seg med Sissy Klein. En litt annen Frank-dynamikk I historien også. Mm. Nei, så det var det som var bakgrunnen for at jeg gjorde det. Altså, jeg har også skjøttet inn at jeg bruker å si det også når jeg snakker om Sissy Klein, at denne boka ville vært vanskelig eller umulig å skrive den formen den har fått nå, om jeg hadde begynt med den I fjor eller for 2 år siden. Mm. For jeg begynte å arbeide med denne boka for 10-12 år siden, mens enda flere av Sissys nærmeste venner levde. I dag det bare en av dem som er tilbake. Mm. Og ikke minst så levde også Julius Paltiel, som var en av de 6 overlevende.
Så du fikk intervjuet han I forbindelse med denne boka?
Altså? Jeg pratet mye med Julius Paltiel. Jeg hadde 4 lange samtaler med Julius Paltiel. Jeg hadde 3 lange samtaler. Jeg hadde planlagt en 4. samtale med Julius Paltiel uke etter at han døde. Mm. Men han var jo viktig. Han har skrevet, han jo den eneste også, som har kunnet skildre liksom, de siste ukene av Sissys liv på Bredtvet kvinnefengsel, det som I dag Bredtvet kvinnefengsel, men Bredtvet fengsel I Oslo, og som også kunne skildre liksom, overfarten med Gotland for 80 år siden. Ja.
Og det viktige tidsvitnet å få med I boka.
Ja, så han en viktig stemme I boka, og også gjennom de bøkene han selv skrev, da, eller gjennom sammen med sin kone etter krigen.
En elev ved Kalvskinne skole, klassekamerater, var det noen som... opplevde der som du fikk snakket med?
Ja, fire stykker sentrale I boka. Det altså, historien spinnes rundt. Altså, det jo en utfordring å skrive en bok, eller en biografi faktisk, som det her uten at du kan prate med hovedpersonen, naturlig nok. Det ikke noe hun har etterlatt seg heller, hverken av skriftlig materiale, og langt mindre naturligvis noe muntlig materiale. Men de fire klassevenninene hennes, Gunvor, Rutt, Kitty og Eva, de tre siste døde nå. Den siste døde Eva for 2 år siden. Men dem var levende, kunne levende gjenfortelle hvordan det var å vokse opp sammen med Sissi i Trondheim og utover på 1930-tallet, og som å være klassevenninne med henne som Gunvor var da. Kitty også gikk I den klassen.
Men mora overlevde jo.
Mora overlever på en dramatisk måte I og for seg,
ja. Ja, vi kan gå igjennom liksom det løpet etterpå her, men har mora vært intervjuet, har hun skrevet noe om sine opplevelser?
Nei, og det jo det som veldig fortvilet. Det jo, jeg har jo jobbet som journalist her I Adresseavisa I ja, over 30 år, faktisk. Ja. Og det jo først for et par år siden at jeg fikk vite at Milla Klein, mora til Sissi, gikk bort først på slutten av 1990-tallet. Da døde hun I Tel Aviv, der hun hadde emigrert til, på slutten av 1950-tallet. Men det betyr at hadde vi vært klare over det, så kunne vi ha reist over dit og fått prate med henne. Og det irriterer meg naturligvis, men, og det sier vel litt også om at mine kolleger, altså som er eldre enn meg, som gikk... jobbet både denne avisen og andre norske aviser utover på 1950- og 1960-tallet, var mindre interessert I de jødiske skjebnene enn jeg var I norske heltidshistorier. Så jeg mener jo at norsk presse, og det ikke jeg alene om å mene, på mange måter har gjort en veldig dårlig jobb I de første årene, første 10 årene etter krigen. Julius Paltiel, som vi snakket om I sted, han ble jo faktisk første tidsvitne på 1970-tallet. Ingen var interessert å høre om Julius Paltiels erfaringer fra Holocaust på 1950-1960-tallet. Da var Norge mest opptatt av å høre historier om gutta på skauen og andre norske heltidshistorier. Som vel verdt å snakke om, naturligvis. Men jødene var... ikke veldig prioritert. Og det kan man jo snakke I timesvis om, og det har etter hvert også skrevet ganske mange bøker om det. Martin Michelet hadde gjort det, ikke minst. Og det mye som gjenstår om holocaust, nettopp fordi at en ny generasjon med forskere og journalister og etter hvert begynner å se på et holocaust med nye øyne, heldigvis.
Når var det du kom ut med boka?
Den kom I fjor høst.
Fjor høst, ja.
Så boka er ganske fersk.
Vi kan jo starte med foreldre, da. Opplevde jo jødeforfølgelse før de kom til Norge, va? Så her gikk jo egentlig generasjoner på et vis.
Ja, jeg tror alle som vokste opp, alle førstegenerasjons trondheimsjøder, og norske jøder egentlig, vokste opp med foreldre som har kjent antisemitismen på kroppen. De var jo så godt som flykta, altså alle flykta jo fra, hadde kommet I hvert fall da, fra pogroma I det gamle russiske tsarriket. Så både Milla og Wulf I større eller mindre grad hadde kjent på jødeforfølgelsene fra Latvia og Litauen, da, der de kom fra.
Hvilket årstall kom de til Trondheim da?
Wulf kom vel først, han kom I 1905, han likte å skryte litt av det at han kom samtidig som Kong Håkon.
Ja.
Han identifiserte seg litt med Kong Håkon, brukte et bilde av Kong Håkon I butikken sin, Serpemagasinet I Midtbyen.
Han så opp til han, altså.
Ja, han brukte å si liksom at han snakket like godt som Kong Håkon også, det behøvde ikke å si så mye, men... Milla kom noen år senere, hun kom I 1911-1912, og så møtte de to hverandre her I Trondheim ut på 1920-tallet. Da jobbet Milla I en klesbutikk I Nærbyen I det jødiske kvartalet I Trondheim og da var Wulf etablert I Narvik som bodde I en klesbutikk men han var stadig nede I Trondheim for å hente varer og de møtte hverandre der
Du sa det jødiske kvartalet I Trondheim hvor lå det igjen?
Det ligger I det som I dag Brattergata og da var Brattergata da også der lå det flere jødiske butikker Brattergata, Brattervita altså ved Olavshallen bak det som I dag Olavshallen Mens Klein-familien, riktig nok Wulf og Milla sin butikk, Serpemagasinet, den lå litt lenger opp I sentrum. Den lå på hjørnet av Thomas Angelsgata og Munkegata, rett ned for Stiftsgården.
Hvilket årstall var du Sissi Klein født?
Hun født I 1929, 19. april 1929. Hun ble født I Narvik, og så flyttet familien ned til Trondheim 3-4 år senere. Hun var 4 år gammel da hun kom hit til Trondheim. Så hun definerte jo Trondheim som, hun var jo trønder, ikke sant? Mm. Hun var jo, hun brukte å si det også, at hun, det, var ikke, det ikke mange sitater jeg har fra Sissel Kleine, men en av de, som litt sår også, det gjenfortalte vennene hennes til meg, det var at da, hun var lite, hun var usikker på hva hun skulle bli når hun ble voksen, brukte hun si når hun satt på benken i parken på museumsplass, men det var en ting hun var ganske så sikker på, det var at hun aldri skulle flytte fra Trondheim, for det mente hun var den tryggeste byen på jord.
Ja. Men hun vokste opp da på museumsplass, som ligger ved Lytenhaven.
Ja.
Mm. Og der det satt opp noe at en statue. Statuen som står på museumsplass, hvem det som har laget den?
Den laget av to kunstnere som heter Tore Bjørn Skjølsvik og Tone Ek.
Ja, det trøndere?
Ja. Ja, og den defineres jo egentlig som, mange mener vel at det den fineste statuen i Trondheim. Mm. Varoverføreren Mona Berger sa da hun var med på lanseringen her på boka i museumsparken at hun mener at det ikke er bare den vakreste statuen i Trondheim, den er jo litt sår, at beina til Sissel Kleine ikke når ned til bakken, mm. så litt av hva hun var. Men det er også den viktigste statuen, mye viktigere enn Olav Tryggvason-statuen på torget.
Mm. Og hennes skolekamerater har vel fortalt at de brukte å sitte på en benk i parken der?
Ja, den benken mm. sto omtrent der, ja. Der Sissel sitter i dag.
Ja. Mm. Men du kan jo prøve å ta oss tilbake til den 25. november i 1942. Og det banker på døra i klasserommet til Sissi. Hva har klassevenninene og klassekammeratene fortalt om den opplevelsen?
Ja, det er to av venninene som former seg der på nært hold, det er Gunvor og Kitty. Og det er jo en dramatisk dag, det er jo den mest dramatiske dagen så langt under krigen, for det er jo det døgnet her hvor samtlige norske jøder skal samles inn, altså den løsningen på det norske jødeproblemet skal, slik som tyskerne og norske nazister definerer det som, er i gang. Og da har Sissel riktig nok sittet internert i 6 uker allerede siden 6. oktober, da Trondheim ble utsatt for unntakstilstand. Terboffen kommer til Trondheim og innfører unntakstilstand. Samtlige jødiske menn over 15 år blir arrestert og sendt til Falstad, mens kvinner og barn blir internert i 3 forskjellige leiligheter i Trondheim, deriblandt leiligheten til Sissi på museumsplass.
Der oppbevarte seg mye folk.
Der var det 16 kvinner og barn som bodde i de 6 ukene som gikk fra unntakstilstand ble innført, og til denne dagen 25. november 1942. Men på dagtid så fikk Sissi lov til å gå på skolen. Men 25. november på morgenen så skal da de alle midtnorske jødene også arresteres, eller samles inn, kvinner og barna inne i byen. For da ligger Donau klar for avgang i Oslo. Meningen er at disse midtnorske jødene skal bli sendt sørover for å rekke denne Donau-avgangen. Og da kommer de på skolen for å hente Sissel Kleine en halv time etter at skoledagen i gang. Og da det 2 norske politifolk, det viktig å understreke at det 2 norske politimenn i statspolitiets nazifiserte statspolitiet sine grønne uniformer som kommer og henter Sissi.
Og Sissi var den eneste jødiske jenta i klassen?
I var den eneste jødiske jenta på Karlsruhe skole, ja. Mm. Det var 2 andre jødiske elever på en handelsskole, litt rett ved Gerhard Skjønning, som også ble hentet omtrent på samme måte da. Så blir de ført tilbake til leiligheten, og så blir de senere på kvelden, for de prøver jo å sette opp noen tog for å få dem å gåre. Men først på kvelden så blir det hektet på 2 vogner med den ordinære kveldsavgangen sørover, og det toget når Oslo først neste dag ut på dagen, godt stykke ut på dagen, og da har Donau allerede forlatt Oslo havn. Mm.
Så hva skjer videre med dem da, når de kommer til Oslo?
Ja, da blir de ført, de blir jo gjenforent for øvrig på togstasjonen med Sissel sin far og bror, ja, Ulf og Abraham.
Abraham. Da er det jo i stund sammen med hverandre.
Da har de ikke sett hverandre, vet du, siden på morgenkvisten, eller natta til 7. oktober, da de trampet inn i leiligheten til Sissels familie og hentet faren og broren. Og de er jo da blitt utsatt for veldig tøff behandling på Falstad i de ukene som er gått, så ifølge Julius Paltiel, da, som jo også var Falstadfange, så var de antagelig nesten ikke gjenkjennelige for sine ektefeller og barn, disse mennene som kom fra Falstad. De var glattbarbert, de hadde store sår i hodebunnen, de hadde langt skjegg, uflidd skjegg. Det der er en sånn, var en klassisk nazistisk behandlingsmåte av jøder altså rett og slett for å ydmyke dem i fangenskap. De ble glattbarbert og ble tvunget til å la skjegget gro. så får de legebehandling da, underveis, det på Hamar, der toget blir stående i lang, lang tid, så lenge at altså, Donau da har gått når de kommer til Oslo. Men da blir de i stedet sendt opp til et fengsel oppe i Groruddalen, Bredtvet, der det ligger et fengsel den dag i dag. I dag er det et kvinnefengsel. Og der tilbringer de da de tre neste månedene i det som blir kalt jødebrakka i bakgården på fengselet. I påvente av at de tyske myndighetene skal få satt opp et nytt fangetransportskip for å ta de siste jødene i Norge ut av landet. På den samme ruta som Donau. Fangene da er lagt av gårde på, og som da skal vise seg å ende opp i Auschwitz.
I tre måneder, sa det.
Tre måneder, ja. Mm. Mm.
Og da går det et nytt skip.
Da går det et nytt skip.
Hva er navnet på den?
Det heter Gotland, MS Gotland. Det er et litt mindre fangetransportskip enn Donau, men det, laget, det kommer fra samme verft i Bremen i Tyskland. Og det den båten forlater, det skipet forlater da Oslohavn vippet på formiddagen 25. november, nei 28. februar, beklager.
Okay.
Ja. Og bruker da, men da har altså da jeg Sissi ombord, det faren og det broren, men ikke mora.
Nei, hvor det har satt mora ikke vært med i samme...
Ja, det er en, hun blir overført til Ullevål sykehus, antagelig slutten av januar, tidlig februar måned. Hun har vært plaget med noen brokksmerter mens hun bodde i Trondheim, på siste tida i Trondheim også, og blir overført til Ullevål sykehus, og der greier noen modige norske leger, det skal jo også sies da, at det fanns mye bra der, og holder hun i skjul, så da Gotland drar, så er ikke Sissis mor ombord. Og så kan man jo da undre seg over hvordan Sissi må ha opplevd de siste ukene på Gotland, både på Bredtvet og med overfarten med Gotland uten mora ved sin side, for faren og broren ble holdt atskilt fra henne og de andre kvinnene. Men Julius Paltjelland hadde også på det området, om ikke et fasitsvar, så en klammer han seg til en slags form for trøst, da, sikkert muligens for å trøste meg, som synes det var en ganske skrekkelig å se for seg en liten jente uten mora si med de omstendighetene der. Men han håpet i hvert fall at Sissi fant en slags nødhavn i hans egen mor, Kaja Paltiel, som kjente familien Klein godt. Kaja hadde vært blant dem som satt internert i leiligheten til Sissis familie, og han trodde og håpet at mora tok hånd om Sissi så godt hun kunne.
Det er nok veldig mulig, da.
Ja, det er veldig sannsynlig, får man vel å si. Mm.
Hvor lang tid brukte de over, da?
Da brukte de to og et halvt døgn, brukte denne båten over til Stettin, i det som i dag er Polen, da.
Ja.
Det er... Paltiel fortalte jo også om overfarten, og skildret denne overfarten med Gotland veldig detaljert i bøker og intervjuer. Og han sier at overfarten gikk i ganske, det var ganske rolig vær under overfarten til Polen, i motsetning til da Donau dro i slutten av november. Og det er en slags form for trøst i det også, for at blant de tingene som vennene til Sissi fortalte meg, så var det at hun hadde så veldig lett for å bli sjøsyk. Sissi hadde dratt med noen turer med hurtigruta nordover til Tromsø, der mora hadde familie. Og da brukte Sissi å si at det slo aldri feil. Båten hadde ikke knapt lagt fra kaj og begynt å gynge litt før hun ble sjøsyk. Mm. Så det sa hun også at det var også en ting hun hadde lovet seg selv når hun ble voksen og kunne bestemme selv absolutt alt. Det var at hun aldri skulle sette sine ben ombord på et skip.
Og her ble det mot hennes vilje.
Definitivt, ja. Mm.
Så kommer de jo frem til Auschwitz. Det er altså den 3. mars. Er det tidlig på morgenen, eller er det...
Ja, de kommer altså fra Stettin, så blir de fraktet i... Blir de sendt ombord da, i disse krøttevognene som tyskerne hadde for vane å frakte jødene med, inn til sine dødsleire. De drar innom Berlin en tur først, for at de skal fange med seg også noen jøder som er hentet inn fra bydelen utenfor hovedstaden. Får en overnatting, de blir internert i en synagoge i byen som blir utsatt for alliert bombing i natta. Mange blir skadet faktisk. Og så neste dag så blir de da sendt videre til Auschwitz. Og der kommer de ut på natta, eller på morgenkvisten, i følge Julius Baltiella, og, og de fem andre som, som kom tilbake til Norge når man, etter krigen. De kom til Auschwitz på morgenkvisten, eller på natta, ett, to tida på natta. Og uten at man sikker på noe som helst når det gjelder klokkeslett her, så antydes det at Sissi ble ført inn i gasskammeret en gang mellom klokka fire og klokka sju på morgenen den 3. mars 1943.
Jeg har jo lest en anmeldelse av boka det her. Ingen skal si at jeg gråter, får frem et avgrunnsdypt svik mellom den jødiske minoritetens tillit til at deres norskhet ville beskytte dem og massemordet på et helt lokalmiljø. Og det det altså ei Astrid Fosvik fra Vårt Land som skriver at det snakker direkte til følelsene våre.
Ja.
Gode anmeldelser.
Ja, da, fått veldig mye fin respons på det, og det, og det jo fint for meg, men jeg synes jo først og fremst at det fint liksom for at minne om Sissi skal leve videre. Og jeg bruker å si det når jeg møter folk og prater om boka her, at det to ting man aldri skal slutte å skrive og snakke om, og det Holocaust og det 22. juli. Det må man aldri slutte å skrive og snakke om.
Og du færger jo rundt på skolen kanskje og prater litt om det her. I Trøndelag, eller er det generelt?
Det har vært mest i Trøndelag, ja. Det har nok, og det er logikk i det da. Fordi at mange både vet litt om Sissi Kleyn uten å vite for mye om henne før jeg begynner å prate om henne heller. Men det har noe med at du har noe med lokalkoloritten. Da. Du kan gjenkjenne både bygaten i Trondheim for dem som er, som er, som er herfra og drar inn til byen. Og, så det lett liksom å ta tak i det lokale. Det tror jeg.
Nå er det jo lagt ned snublesteiner utenfor leiligheter. Og anbefaler folk å ta en tur til museumsplass og ta seg litt tid og se på den her statuen som er utenfor leiligheten. Og kjøp boka, det
ikke
må
minst.
Vi jo se. Da sier jeg tusen takk for praten, Geir Svardal.
Takk for at jeg fikk være med, ja.